Bijušais ASV viceprezidents Džo Baidens ir pieprasījis Balto namu publiskot jūlijā notikušās telefona sarunas atšifrējumu starp Amerikas prezidentu Donaldu Trumpu un viņa Ukrainas kolēģi Vladimiru Zelenski. Kā vēsta nezināms trauksmes cēlājs, kurš vērsās plašsaziņas līdzakļos, Trumps esot mudinājis Zelenski izmeklēt bijušā viceprezidenta un viņa dēla Huntera Baidena biznesa darījumus Ukrainā. Pretējā gadījumā ASV prezidents draudēja apturēt palīdzību šai valstī. Trumps šo informāciju nodēvēja par meliem, ko izplata viņa politiskie konkurenti.
I've had conversations with many leaders that always appropriate.
Man ir notikušas sarunas ar daudziem pasaules līderiem, un tās vienmēr ir bijušas pieklājīgas. Visos savos darbos es cīnos par mūsu valsti, es ļoti stingri cīnos par mūsu valsti. Tāpēc tie visi ir tikai kārtējie politiķu organizētie meli.
Tomēr viņš atteicās kategoriski noliegt, ka būtu mudinājis Zelenski uzsākt izmeklēšanu par abu Baidenu rīcību. Tā vietā Trumps aicināja žurnālistus izpētīt Baidena izteikumus, ka esot viceprezidenta amatā viņš ir draudējis pārtraukt atbalstu Ukrainai, ja no amata netiks atbrīvots tās ģenerālprokurors. Arī citas rietumvalstis toreiz ir mudinājušas nomainīt Ukrainas ģenerālprokuroru. Savukārt Trumpa advokāts Rudolfs Giuliani televīzijas intervijā CNN sākotnēji paziņoja, ka nav lūdzis Ukrainas varas iestādes veikt izmeklēšanu pret Baidenu, bet dažas sekundes vēlāk jau atzina, ka tomēr viņš ir to darījis.
No, I didn't ask him to look into Joe Biden. I asked him to look into the allegations that related to my client.
Nē, es neesmu prasījis viņam izmeklēt Joe Biden. Es prasīju viņam izmeklēt pārmetumus pret manu klientu, kas pastarpināti ir saistīti ar Baidena dalību milzīgā kukuļošanas skandālā.
Ukrainas ārlietu ministrs Vadims Pristaiko, kurš esot dzirdējis Zelenska sarunu ar Trumpu, apgalvo, ka ASV prezidents neesot mēģinājis izdarīt spiedienu uz Ukrainu. Ja tiks pierādīts, ka Trumps patiešām ir izmantojis dienesta stāvokli, lai savāktu kompromitējošos materiālus par savu politisko sāncensi Baidenu, tad tas varētu kalpot par nopietnu pamatu viņa atstādināšanai no amata. Kā zināms, Baidens varētu kļūt par demokrātiskās partijas kandidātu nākamgad gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās. Tādēļ Trumpam būtu izdevīgi viņu nomelnot. Vēl viena iespējamā kandidāta uz prezidenta krēslu, senatore Elizabete Vorena, paziņojumā pauda nožēlu, ka kongress joprojām nav ierosinājis Trumpa atstādināšanas procedūru. Vorena uzskata, ka šādi kongresa deputāti padara sevi par līdzvainīgiem Trumpa noziegumos. Tomēr pārstāvi palātas spīkere Nancy Pelosi līdz šim ir uzstājusi, ka impeachmentu varēs sākt tikai tad, kad pret prezidentu būs savākti neapgāžami pierādījumi. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.